Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Pagājušajā nedēļas nogalī uzņēmumu reģistrā reģistrētas izmaiņas, ar kuram akciju sabiedrība Latvijas valsts meži kļuvusi par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Atbilstoši normatīviem aktiem uzņēmumu īgodē bija nepieciešama ministru kabineta piekrišana, ko Latvijas valsts meži saņēma šogada 30. Juņī. Investīciju darījuma rezultātā Latvijas valsts mežu apsaimniekošanā nonāk gandrīz 5000 hektāru produktīvas meža zemes, Lūdzes novada pasienis pogostā, kas stiprinos valsts mežu apsaimniekošanas ilgspieju un ilgtermiņā nodrošinos papildus kvalitatīvas kūksnes resursus Latvijas tautsaimniecībai. Zemkopības ministres Uldis Augulis uzsver, ka šis darījums ir lielā mērogā ietekme uz ilgspiejīgu meža apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un drošību. Lielu meža platību apsaimniekošana nozīmē ilgstoši stabilu pieprasījumu pēc vietējiem pakalpojumiem, nodrošinot darbu Latvijas uzņēmumiem, stabilus ienākumus Latgaļas gimiņam un lielāku saimniecisko aktivitāti. Latvijas austrumu pīrobežā un īpaši nozīmēgi, ka šos meža platības atcerodās Latgaļī, kur valsts klotbūtnes un saimnieciskos darbības stiprinošana ir būtiska ekonomiskajai attīstībai un valsts drošībai. Jēkabpilī īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu Jēkabpils novadā civilos aizsardzības objektu pielāgošana trešos kategorijas patvērtņam Jēkabpils novadā pašvaldība sākos uzsūkti atjaunošanas darbi, lai nodrošinotu telpu atbilstību trešos kategorijas patvērtņu funkcionālajiem prasībām. 10. juņī starp Jēkabpils novada pašvaldību un CALC būve tika noslēgti līgumi par 10 civilos aizsardzības objektu pielāgošanu trešos kategorijas patvērtņu funkcionālajiem prasībām. Šobrīd atjaunošanas darbi notiek Dilmu ilā 1 Jēkabpilī, bet tivokajā laikā darbi tiks uzsokti objektos Meža ilā 12 un Reigas ilā 212 Jēkabpilī. Leivonu novodā pagarinota pīza teikšanos leizdalības budžeta projektu konkursam. Leivonu novoda iedzīvotoji, biedrības un nodibinojumi varēja izsniegt savas īcerīs novoda lobiju kortošanai. Te ir izpieja jūsu piedāvotajam projektam saimt iedzīvotoju atbalstu un tikt īstenotam tivokajā apkaimī. Leizdalības budžets ir izpieja iedzīvotojiem pošim izsaistātīs novoda attīstībā, piedāvājot projektus, kas uzlaboja publisko infrastruktūru, padara dzīves vidi ārtoku, drošoku un pieejamoku, kā arī sniedz palīkošu un sabiedriski nozīmīgu iegūmu novada iedzīvotojiem. Vairāk informācijas par leizdalības budžetā projektiem un turpmāku balsojumu par tīm, Libāni.lv, kā arī geolatvija.lv.
Laika ziņas.
Dienas pirmajā pusī dabas uz daudz vīt vēļ aizklos mokuņi, vītom sazaglobosīs migla un dīmoka, bet dienas gaitā vairāk uzspēdās sauļa. Vītom mokuņi atnes arī eislaicēgu ļeitu un piecpusdīņi izpījams arī pārkiuņa nagais. Vai slānē līdz mārnē pušs no ziemeļrītumiem ziemeļiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.